Nunzi apostolik në Sloveni e nikosisht edhe delegati apostolik i Selisë së Shejtë për Kosovën, im Zot Julius Janush, sot gjendet në Kosovë. Është vizita e tij e parë që nga emërimi që bëri Papa Benedikti 16 me 10 shkurtin e këtij viti. Jemi në lidhje telefonike me vikarin e përgjithshëm të Kishës Katolike të Kosovës, Don Lush Gjergjin nga Prishtina, të cilit i kërkojmë të na shpjegojë arsyen e kësaj vizite dhe programin e vizitës se delegatit apostolik të Selisë së Shejtë në Kosovë, nuncit im Zot Julius Janush. Cili është, Don Lush?
Qëllimi i parë është vizita e tij e parë, siç e thatë edhe ju në fillim, Kishës Katolike në Kosovë, pjesëmarrja e tij në festën e së lumës në Nënës Tereze, në katedralën dhe shejtorën në ndërtim në Prishtinë me 5 shtator të hënën. Vizita e qendrës së lashtë dhe së lijes në Prizren, të dilën ku do ta kremtojnë meshën, takimi me klerin ton rregulltar dhe rregulltare, kandidat dhe seminarista, që do ta ketë nesër në ora 10 dhe drekën e përbashkët, dhe mbi të gjitha, si thash, pjesëmarrja e tij e përbashkët me IP-shmin ton dhe autoritete tjera kishtare për festën e së lumës në Nënës Tereze.
Don Lush Gjergji, kjo është pjesa e parë e njëra anë e vizitës së nuncit apostolik, legatit apostolik të Selisë së Shejtë për Kosovën, im Zot Janush. Është elementi tjetër ai që do të ketë takimet dhe vizitat autoriteteve shtetërore të Kosovës, apo jo?
Po, pjesa e dytë gjithsesi, pasi është takimi i parë dhe pasi është i emëruar delegat apostolik i Vatikanit për Kosovën, ai me këtë rast të hënën do të takohet me prezidentin e Kosovës Atifete Jahjaga, me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, me kryetarin e parlamentit të Kosovës Jakub Krasniqi dhe me ministrin e punëve të jashtme të Kosovës Enver Hoxhajn. Dhe kjo do të jetë po ashtu edhe vizita dhe takimi i parë dhe përshëndetja e parë e përfaqësuesit të Selisë së Shejtë me autoritetet dhe institucionet shtetërore të Republikës së Kosovës.
Lush, lidhur me këtë fundit dhe natyrisht atë të parën, kjo vizitë e delegatit apostolik nuncit im Zot Julius Janush në Kosovë tregon e ripohon vëmendjen, kujdesin dhe përkujdesin e Selisë së Shejtë pra të Vatikanit për realitetin e Kosovës, edhe pse disa vazhdojnë të presin apo kanë edhe vretje rreth mosnjohjes zyrtare në nivelin diplomatik, të mosnjohjes zyrtare të shtetit e Kosovës dhe mos revendosjes e marrëdhënieve diplomatike mes dy shteteve.
Kjo është një çështje më tepër teknike, e cila nuk varet prej nesh. Ne e kemi thënë mendimin dhe vlerësimin ton kishtar, këtë do t'ja thojnë edhe autoritetet e Kosovës. Për një gjë është më së sigurt se Selia Shejte ka qenë gjatë shekëve dhe është një ndër aleatët kryesor të popullit shqiptar në tërsi e në veçanti të Kosovës apo të shtetit të ri të Kosovës. Prandaj sigurisht delegati apostolik do të ballafaqohet edhe me këtë pyetje që është e paevitueshme dhe shpresojmë dhe jemi kurrështar të dëgjojmë për i ti drejt për drejti edhe qëndrimin e zyrtar të Selisë së Shejtë dhe mundësien apo perspektiven sot nesër edhe të njohjes dhe marrëdhënieve diplomatike në shtetit Vatikanit dhe Republikës së Kosovës.
Don Lush Gjergji, ju në fillim përmendet rastin e kësaj vizite është kremtimi liturgjik i selumës Nën Tereze Gonxhe Bojagjiut, bijes motrës e nënës shqiptare, asaj figure të misionarës që mishroi më mirë e më shumë se gjithë tjerët në shekullin e kaluar mesazhin e dashurisë sungjillore. Pra, si bëhen përgatitjet për këtë fest kishtare e liturgjike të selumës shqiptare?
Ne përgatitjet i kemi filluar kahmotin e përfamulli, ndërsa këto tri ditë jemi përqendruar me shtektimin e tre fiqës dhe tre ditën që e fillojmë sot me të smorët dhe të hendikepuar, sepse e dim se në mendjen dhe zemrën e Nënës Tereze vend të privilegjuar kishin ata që vuanin. Prandaj në ora 17 do të vinë të smorët nga familjet e vendet e ndryshme të Kosovës, do të kenë mundësi pak për pushim, për fime. Në ora 18 do të jetë mesha me temën feja dhe pas meshës do të jetë një koktej dhe një shoqërim rasti. Nesër do ta kemi ditën kushtuar fëmijëve sepse pas të smurve, fëmit ishin në qendrë dhe në vëmendje të nënës Tereze, me atë parim, do të thoja, providencial dhe vërtet shembullor, kudo që jeta është në rrezik, aty duhet të jemi ne, prandaj nesër ja kushtojmë ditën nënës Tereze dhe fëmijëve tanë, ku do të ketë po ashtu shtektim nga mbarë Kosova, nga gjitha familjit tona, dhe mesha e cila do të ketë si temën bazë shpresa. Dhe pas meshës do të jetë po ashtu një shoqërim disa programe kushtuar fëmijëve. Kurse të dilën, ditën e tretë, natën e festës, ja kemi kushtuar rinisë sonë, asaj që është tashmja dhe ardhmja e popullit tonë, por edhe e kishës sonë, do të bajmë një shtektim deri te shtatorja e nënës Tereze në sheshin nënës Tereze, do t'i dhezim qirinjtë, do të vijmë, do të kemi përgatitjen për kremtimin e eukaristik në ora 18, mesha pas meshës do t'i jetë mundësia e shoqërimit dhe do të jetë edhe vigjilia e mbrëmjes, adhurimi dhe pritja e të rive dhe të rejave në strehimore të ndryshme, sidomos në qendër në Don Bosco, por edhe në përfamilje, kështu që të hanën të jenë pjesë marsë të festës lumës nënës Tereze. Prandaj, me këtë tri ditë që dëshrojmë të theksojmë virtytet kryesore, fenë, shpresën dhe dashurinë që ishin shtyllat e jetës dhe veprës e nënës Tereze, dhe dal nga dale të krijojmë kultin shpirtëror, lutjen e mbi të gjitha dëshirën që t'i përngjajmë të lumës nënës Tereze.
Duke ju falenderuar, Don Lush, nuk mund mos përkujtojmë sot një figurë tjetër të jashtëzakonshme të kishjes katolike shqiptare, kësaj radhe nga trevat e Malit të Zi, e kam fjalën për Don Simon Filipajn, përkthysin e plot të Biblës në gjuhën shqipe, një figurë poliedrike, një meshtar shembullor, një njeri që dha gjithçka pat fituar nga Zoti dhantit e ti, duke vënë në shërbim të për fe e adhe. Pra, e kemi fjalën për Don Simon Filipajn në 12 vjetorin e kalimit e ti në Amshim. Ju keni qenë një ndër bashkëpunëtorët e ti më të afërt në kohë e tashmë të largëta, gjatë përkthimeve të librave liturgjike e kohëve të fundit gjatë përkthimit të Biblës së plot. Dy fjalë rreth kësaj figure që duhet gjithnjë të kujtohet, por edhe të vlerësohet.
Ai na detyron ta kujtojmë sepse prej mesharit, prej teksteve liturgjike, prej Biblës, gjitha janë nga dora dhe zemra e tij e madhe. Me një fjalë, jetën e tij ja kushtoi Zoti dhe fjalës e tij, ja kushtoi kremtimeve eukaristike. Un kam pasur fatbarsien që afro 30 vjet ta njohja qysh si student kur isha në Rom e dhe përcjell deri në kalimin e tij në Amshim dhe ta kemi një bashkëpunim të frytshëm me të ndjerin im Zotnik Prelen, me të ndjerin Don Simon Filipaj. Deshti Zoti dhe provania e tij që ky kombinim, ky dysh të nadhurojnë shumë çka, atëherë kishës tonë të vogël dhe të vetëm që ishim në Kosovë, jo vetëm për ne, por edhe për kishën e Shqipëri, për diasporën tonë kudo në botë. Prandaj mund të them me zemër dhe me gojë të plotë, se Don Simon Filipaj për mua ishte një vëlla i madh, një mikë dhe një dashamir, një meshtar shembullor, një njëri i dashuruar tërsisht në fjallën e Zotit, i cili derdhi pikën e fundit të jetës e ti në shërbim të asaj që ka është fjalla dhe porosia e Zotit për popullin shqiptar.
Ju falenderoj pra e punë të mbarë.
Gjithatë mirat!